pod.gr. Η στιγμή εκείνη που συνειδητοποιείς πως μια τέλεια έξοδος ξεκινά με φίλους και συνεχίζεται με το αγαπημένο σου ποτό. Schweppes, η απόλαυση θέλει χαρακτήρα.
Γεια σας, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και είμαι ο ένας χαρακτήρας.
Είμαι ο Κώστας Γιαννακίδης και είμαι ο άλλος χαρακτήρας.
Το podcast όμως που ακούτε είναι ένα podcast της σειράς και έχει συνένα χαρακτήρα, καλεσμένο.
Έναν καλεσμένο με τον οποίο συζητάμε για σειρές, για ταινίες, για τηλεόραση, για θεάματα γενικώς.
Είναι με λίγα λόγια το podcast 2 συνένας χαρακτήρες.
Σημερινός καλεσμένος, ο Μάξιμος Μουμούρης.
Γεια σας, ο τρίτος χαρακτήρας της παρέας.
Αγαπημένος ηθοποιός, βγαλμένος μέσα από τη γη της Μεσσηνίας τώρα τηλεοπτικά, από τη γη της Ελιάς.
Όχι και πολύ.
Της Λακωνίας.
Της Λακωνίας είναι.
Και όχι και τόσο αγαπημένος στη γη της Ελιάς.
Ναι, λέμε τώρα ότι είναι.
Και πολύ καλός άνθρωπος εκεί. Είναι λίγο έτσι.
Κι όμως το άντρευτα ακούω, μ' αρέσει όμως.
Έχεις μαζέψει καμιά ελιά?
Εγώ ποτέ. Συμβουλογράφος είμαι. Τι ελιά να μαζέψω?
Ναι, εννοώ για τον τίτλο του σύριαλ, γι' αυτό.
Όχι. Όχι, ποτέ, ποτέ.
Από πού είσαι, Μάξιμε?
Καταγωγή Κέρκυρα και Ιταλία.
Ιταλία. Τι ωραία. Εξού και το Μάσιμο, δηλαδή.
Μάσιμο, όλοι οι παιδικοί μου φίλοι και η οικογένειά μου φωνάζουν Μάσιμο. Με δύο S.
Θα ήθελες πότε να έχεις Μέγαρο?
Μέγαρο.
Ναι. Για να το Μέγαρο Μαξίμου.
Μέγαρο...
Ναι, λίγο δελφινάριο.
Πού το έχω.
Λοιπόν, δεν έχουμε πει τι κάνει αυτό το podcast.
Είναι ένα podcast της σειράς αυτό, Μάξιμε. Είσαι ο πρώτος αυτής της. Τι θέλουμε να πούμε?
Α, δεν ήξερα, τιμή μου.
Ναι. Είναι ένα podcast της σειράς, δηλαδή είναι ένα podcast που ασχολείται με σειρές, γιατί όλοι, νομίζω ειδικά μετά τον κορονοϊό, εθιστήκαμε σε αυτό που οι Αμερικάνοι λένε binge watching.
Ακόμα αυτό που λες δεν το έχω μάθει να το λέω μόνος μου, το ακούω.
Είναι σαν την άσφαλτο.
Binge watching. Binge, από πού? Το binge.
Binge.
Το συνεχές είναι, η συνεχής θέαση.
Έτσι είναι το binge, αυτό σημαίνει.
Εντάξει, να μην σημαίνει δεν είναι.
Αυτό πάντως.
Πείτε τα εσείς, εγώ θα το γκουγκλάρω.
Λοιπόν, είναι ένα podcast που έχει να κάνει με τις αγαπημένες σειρές του καλεσμένου, με τις αγαπημένες σειρές τις δικές μας, γιατί όπως και να το κάνουμε, και εγώ και η Νίκη θα περάσουμε το δικό μας. Τις σειρές που χαζεύουμε πίνοντας Schweppes. Και ο Μάξιμος Μουμούρης έρχεται εδώ για να καταθέσει δύο σειρές, τις οποίες ομολογώ ότι δεν τις ήξερα. Κάθισα και έψαξα. Ούτε η Νίκη τις ήξερε. Θα την θάψω και αυτήν λίγο. Λοιπόν.
Θάψε με.
Ναι, τις ήξερες? Όχι.
Όχι, δεν τις ήξερα.
Ναι.
Μα αυτό είναι ο σκοπός. Να μάθουμε για σειρές που δεν ξέραμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι καταναλώνουμε παραπάνω σειρές από όσες παράγονται.
Όχι, και να πούμε και για τις σειρές που αγαπάμε και μας αρέσουν και να εξηγήσουμε και στον κόσμο πώς γυρίζονται οι σειρές.
Αστερίσκος, binge, το βρήκα, υπερφαγία μου το δίνει η Google, που σημαίνει κορεσμός, ας πούμε, φαντάζομαι.
Άρα κάτι ξέρουν. Η ορολογία έχει, έχει μια βάση.
Mm-hmm. Να σου πω, Μάξιμε, πριν πούμε για τις σειρές που αγαπάς. Θέλω να μας πεις για τη σειρά στην οποία συμμετέχεις.
Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι.
Ναι, πώς είναι η εμπειρία το να γυρίσεις μια ελληνική σειρά που είναι σχεδόν καθημερινή?
Όχι σχεδόν.
Είναι κάθε μέρα.
Είναι υπερκαθημερινή, είναι binge καθημερινή.
Είναι 7 μέρες, είναι 7 μέρες.
Έχει υπάρξει και 7 μέρες και με διπλά επεισόδια.
Με διπλά επεισόδια δίνατε ένα λιντίν στη μεγάλη εικόνα, Μάξιμε. Δεν είναι τις παρούσεις, αλλά τι ωραίες.
Μου το έχεις πει τώρα, το θυμάμαι.
Λοιπόν, πώς είναι να γυρίζετε μία σειρά?
Τώρα μιλάμε για αυτή την περίοδο.
Ναι, τώρα που υπάρχουν κάποια παραπάνω χρήματα.
Ναι, χρήματα μπορεί να υπάρχουν παραπάνω. Δεν υπάρχει χρόνος πια. Οπότε το να γυρίσεις μια καθημερινή σειρά είναι αρκετά πιεστικό και πολύ απαιτητικό να είσαι έτοιμος στη στιγμή. Δηλαδή να είσαι έτοιμος να πας στιγμή, δηλαδή να μάθεις και κείμενο καλά, να αυτοσχεδιάσεις και τη στιγμή, γιατί πολλές είναι και one-off οι λήψεις.
Ούτε πρόβα υπάρχει ιδιαίτερη.
Ναι, συνήθως δεν υπάρχει, οπότε πρέπει να βγαίνει επεισόδιο την ημέρα, οπότε είναι λίγο αρκετά πιεστικά τα πράγματα.
Πόσες ώρες μπορεί να είναι το καθημερινό γύρισμα?
Εμείς γυρίζουμε 12 ώρες την ημέρα.
Πίστευτο.
Όχι κάθε μέρα όλοι, έτσι, αλλά τα συνεργεία είναι 12 ώρες την ημέρα. με το break ενδιαμέσως. Εντάξει, πολλές φορές δεν τηρείται το 10ωρο, τελειώνει το 10ωρο, στο 10ωρο αν έχεις βρει ρυθμό. Αν δεν βρεις ρυθμό, δεν τελειώνει ποτέ. Ή αφήνεις και συνέχεια γιατί για την επόμενη φορά. Ναι, βασικά αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και νομίζω πρόβλημα, η δυσκολία που πρέπει να αντιμετωπίσουμε εμείς οι ηθοποιοί αυτήν την περίοδο. Και κυρίως για τους νέους ηθοποιούς που μπαίνουν σε τέτοιες σειρές, γιατί όλες πάνω κάτω σειρές εβδομαδιαίες λόγω του binge watch δεν πολύ αντέχουν. Δεν κάνουν ίσως τα νούμερα που κάνανε κάποτε, επειδή έχουμε μάθει στο binge watch. Γι' αυτό και επειδή όλες οι σειρές είναι λίγο πολύ άντε ή διήμερο, τριήμερο ή καθημερινό, οι νέοι ηθοποιοί που μπαίνουν σε αυτές τις σειρές πρέπει να μάθουν με το καλημέρα να μπουν σε
ένα ρυθμό λίγο.
Ναι, πολύ άγριο.
Ξέρεις τι μου κάνει μεγάλη εντύπωση, ότι οι ελληνικές σειρές που έχουν κάνει επιτυχία τα τελευταία χρόνια είναι όλες πάνω στον ίδιο καμβά. Δηλαδή, ελληνική επαρχία, κάποιοι έρωτες που μπορεί να είναι παράνομοι, μπορεί και να μην είναι, κάποιο έγκλημα. Λίγος πολύ χρησιμοποιούν τα ίδια συστατικά. Γιατί συμβαίνει αυτό? Είναι που διαχρονικά το ελληνικό κοινό παραμένει πάντα πιστό στον ελληνικό κινηματογράφο του 60.
Η υποσυνείδητα μπορεί να λειτουργεί αυτό, ναι.
Γιατί όμως, τα ίδια θέματα δεν είναι.
Τα ίδια θέματα
μα και εκτός εννοώ. Γιατί ας πάρουμε μια πλατφόρμα, τα περισσότερα serial δεν έχουν στον πύρινα τους ή έναν παράνομο έρωτα ή ένα έγκλημα. Θέλω να πω, άνθρωποι είμαστε.
Βασικά συστατικά, όλος. Αλλά η επαρχία, νομίζω, πάντα έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση με την επαρχία εμείς ως Έλληνες, αλλά νομίζω και στο εξωτερικό συμβαίνει πια αυτό. Δηλαδή, και στην Αμερική δεν είναι όλες οι σειρές γυρισμένες στη Νέα Υόρκη, στη Ουάσιγκτον, στη Βοστόνη. Πάνε στο Νότο, δηλαδή υπάρχουν πολλές ιστορίες.
Καλά, πάνε και για λόγους παραγωγής εκεί για να είναι πιο φθηνά. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι οι ελληνικές σειρές κατά βάση είναι αυτό. Μια καψούρα, μια παράνομη καψούρα κάπου στην ελληνική επαρχία. Και θέλω να σε ρωτήσω, το συστατικό επιτυχίας ας πούμε του Παπακαλιάτη.
Ήξερα ότι θα φτάσεις εκεί.
Φυσικά και θα έφτανα. Είναι μόνο το budget?
Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Όχι, όχι, καθόλου, καθόλου. Νομίζω ότι ο Παπακαλιάτης κάνει σειρές που είναι πολύ προσεγμένες.
Είναι και λίγα επεισόδια όμως.
Είναι λίγα επεισόδια. Έχει πολύ χρόνο να τις κάνει. Εκεί το budget παίζει ρόλο. Δηλαδή άλλο να κάνεις 20.000 την ημέρα και άλλο να κάνεις 2, 3, 5 στη χειρότερη. Και νομίζω ο Χριστόφορος πάει σε μια λογική όχι πολύ βαθιά. Δηλαδή δεν πάει βάθος τα ζητήματα που βάζεις στο τραπέζι, αλλά με μια αφέλεια και μια θετική πρόθεση. Δεν θα τον κρίνει κάποιος ότι προβάλλει μια σκέψη που είναι λίγο ριζοσπαστική. Όχι, θα μείνει, κάνει ένα ωραίο mainstream.
Δεν θα ενοχλήσει επομένως, δεν θα διχάσει και θα φτιάξει μια πολύ ωραία εικόνα,
πολύ
προσεγμένη.
Δεν είναι αρνητικό, είναι, και επειδή μάλλον διαβάζει καλά και το κοινό του, το ελληνικό κοινό, και τώρα μάλλον θα δούμε τι μπορεί να κάνει και στο κοινό το παγκόσμιο. Ναι, είναι μια συνταγή η οποία διαχρονικά λειτουργεί στο Χριστόφορο, γενικότερα μου λειτουργεί και αυτό. Τα τελευταία χρόνια, εγώ τουλάχιστον που άρχισα να βλέπω σειρές, τα τελευταία χρόνια, ξένες σειρές κατά κύριο λόγο, βλέπεις ας πούμε μια ριζοσπαστικότητα, κάτι που φτάνει λίγο στο κόκαλο, ας πούμε.
Λοιπόν, θα έρθουμε σε αυτό. Έχω μια ερώτηση όμως, γιατί λέει για τη γη της ελιάς, λέει. Σήμερα όπως γυρίζονται οι σειρές, αυτή την περίοδο όπως γίνονται οι σειρές, και επειδή θυμάμαι και σειρές του παρελθόντος, ενώ προ-κρίσης, όταν επίσης η τηλεόραση η ελληνική είχε μπάτζετ μεγάλα, ίσως και μεγαλύτερα από ό,τι είναι τώρα, ή σίγουρα και
σίγουρα μεγαλύτερα.
Αναρωτιέμαι ποια είναι η διαφορά, δηλαδή αν σε πάω αρκετά πίσω στους singles, singles, τι ωραίος που ήταν στους singles, και συγκρίνουμε τις δύο εποχές, για εσάς τους ηθοποιούς, τα γυρίσματα σειρών, πόσο μεγάλες είναι οι διαφορές?
Θα επανέλθω στο ίδιο πράγμα, ότι κάναμε πρόβα. Και όχι μόνο κάναμε πρόβα πριν μια σκηνή, που ήταν μία κάμερα που γυρνάγαμε, τώρα έχουμε τρεις. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις, το πιάνει, ό,τι δεν ξέρει.
Γίνεται πιο γρήγορα.
Τότε είχαμε μία κάμερα, οπότε έκανες το πλάνο του άλλου, το πλάνο το δικό σου, το γενικό, ή κάποια επανάληψη, σε έκανε όλο και καλύτερο. Όλο και καλύτερο, όλο και καλύτερο. Χρόνο. Θυμάμαι, ας πούμε, οι πιο πολλές σκηνές που να έχω γυρίσει μία μέρα στο σύγκλι ήταν 8, 9.
Αναρωτιέμαι ένας ηθοποιός και δει ένας ηθοποιός που ξέρει και την τηλεόραση, ξέρει και τις σειρές και όλο αυτό το πράγμα που γίνεται πίσω από τις κάμερες, όταν είναι μπροστά στην τηλεόραση και βλέπει από τον καναπέ του, μπορεί να είναι σκέτο θεατής ή όλα κάπως τα αναλύει, το τάδε πλάνο, η τάδε ατάκα, το τάδε κόψιμο?
Με τίποτα. Θεατής είμαι σε άλλες σειρές. Και κυρίως σε ξένες σειρές.
Αυτό εννοώ.
Ναι, δεν λέμε γιατί σειρές
τον βλέπεις. Τον εαυτό σου τον βλέπεις.
Πολύ σπάνια. Και μόνο γι' αυτό, για να δω επαγγελματικά τι κάνω.
Δεν λες, ας πούμε, αυτού σου λεβέτη μου, τι ωραία που τα πες.
Τίποτα.
Ζηλεύεις όταν βλέπεις ξένες σειρές.
Ναι. Ναι, ζηλεύω.
Το budget, τις ιδέες, την
το σενάριο.
Νομίζω το σενάριο είναι το πάνω απ' όλα, αυτό που μας λείπει πολύ. Ναι.
Άρα γυρίζουμε σε αυτό που έλεγα και εγώ, ότι ράβουν πάνω στον ίδιο καμβά. Μόνο επαρχία, έρωτας, άντε και κανένα έγκλημα. Ενώ βλέπεις σε κάποιες ξένες σειρές κάποιες τρομερές ιδέες.
Έλα να μας υπάρχουν. Πει. Θες να μας πει για τις σειρές του.
Ναι, φυσικά.
Με ένα τρομερό adaptation ενός λογοτεχνικού νουάρ, το οποίο δεν σας το είπα, αλλά και αυτό ήταν από τις σειρές που έμεινα με καθήλωση. Ήταν το Babylon Berlin, δεν ξέρω αν το έχει
πει. Καταπληκτικό, καταπληκτικό.
Αλλά μιλάμε εκεί όμως για μια παραγωγή που...
Το είδα στο Netflix.
Ναι, Netflix. Ναι. Μπορεί να ξεφεύγει ακόμα και το Peaky Blinders, ας πούμε, το κόστος.
Ναι, μα μόνο πώς αναπαριστούν την ατμόσφαιρα το Βερολίνο του Μεσοπολέμου.
Καλοί μου φίλοι, δεν είναι μόνο το σενάριο ή τέλος πάντων δεν είναι ίσως πρωτίστως το σενάριο.
Είναι
όσο
όμως, νομίζω. Εμάς μας λείπει, νομίζω.
Πρωτίστως είναι το σενάριο.
Μας λείπει το σενάριο. Μας λείπει αρκετά. Γίνεται καλή δουλειά τελευταία χρόνια, όχι καλύτερη. Αλλά αυτό που λέω έχει δίκιο, ότι πάμε σε κάποια στερεότυπα και τα επαναλαμβάνουμε.
Όπως και ο ελληνικός κινηματογράφος του αρέσει πάρα πολύ να κάνει ταινίες με road trips. Γιατί δεν ξέρω, μπορεί να τους βγαίνει πιο φθηνή παραγωγή, αλλά στον ελληνικό κινηματογράφο οι μισές ταινίες είναι road trips, οι άλλες μισές είναι κάτι καμένοι νυχτόβιοι που ξενυχτούν πάνω από μια μπάρα ενός μπαρ και πίνουν ουίσκι, βυσινάδα έχει μέσα για λόγους budget.
Κοκακόλα με νερό, έμενα μου χαλπίθω.
Ναι, είναι η βυσινάδα με νερό για κρασία.
Ενίοτε και σουέψ.
Και σουέψ, ναι, ναι.
Λοιπόν, αγαπημένες σειρές δικές σου.
Α, φτάσαμε εκεί.
Αυτή που αγαπάς πιο πολύ. Μάλλον να το θέσω αλλιώς. Αν σου έλεγαν ότι θα σβηστούν όλα τα μαγνητικά και ψηφιακά μέσα.
Ήμουν σίγουρη.
Και θα μείνει μόνο μία σειρά.
Κλασικός Γιαννακίδης.
Ναι, λοιπόν.
Για την ανθρωπότητα εννοείς.
Ναι, εσύ έχεις το περιθώριο να διαλέξεις δύο σειρές. Ποιες θα διάλεγες?
Λοιπόν, η μία γιατί φτάνει πολύ εις βάθος και η άλλη γιατί νομίζω θα ψυχαγούσε πάρα πολύ την ανθρωπότητα. Οπότε θα έπαιρνα δύο διαφορετικές σειρές. Η μία είναι το Patrick Melrose. Δεν θα είμαστε, νομίζω είναι πέντε επεισόδια, πρωταγωνιστής ο Cumberbatch. Κάθε επεισόδιο το σκηνοθετεί άλλος.
Και τι πραγματεύεται να μας πεις?
Πραγματεύεται, ναι, την πορεία ενός ανθρώπου από τα 20 του, τον βρίσκουμε, και μάλιστα ξεκινάει η σειρά με μια συγκλονιστική σκηνή που δέχεται ένα τηλεφώνημα, δίπλωμα τηλεφώνου που χτυπάει, πάει ένα χέρι, το σηκώνει και βλέπουμε τον Cumberbatch, ο οποίος είναι, μόλις έχει πάρει τη δόση του, ηρωινομανής, και μαθαίνει από την άλλη άκρη της γραμμής ότι έχει πεθάνει ο πατέρας του, είναι στο Λονδίνο και πρέπει να πάει στην Νέα Υόρκη για να παραλάβει την τέφρα του.
Hello?
Patrick? Hello, Patrick, is that you?
Nicholas?
Patrick, I'm afraid I have rather bad news. I'm in New York. It concerns your father.
I can hear you. I'm here.
Your father died the night before last in his hotel room.
Ναι. Και είναι... πάλι καλά που είναι τέφρα, γιατί σωρός είναι και μεγάλο. Θες φορτωτική.
Ναι.
Τέτοια με την τέφρα είναι πιο εύκολο.
Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος, θα το βαρύνω τώρα απότομα, ναι, είναι όλο τραγικό, γιατί έχει μόλις πάρει τη δόση του και μαθαίνει το θάνατο του πατέρα του, ο οποίος βέβαια ο πατέρας του τον βίαζε κατά εξακολούθηση στα 8 του. Και είναι το πρώτο επεισόδιο, θα κάνω λίγο spoiler, αλλά το πώς είναι συγκλονιστικό είναι. Εγώ γέλασα τόσο πολύ με αυτή την κωμικοτραγική κατάσταση που βιώνει αυτός ο άνθρωπος. Πάει όντως ένα τριήμερο στη Νέα Υόρκη για να παραλάβει την τέφρα του πατέρα του και έχει πει ότι θα προσπαθήσω να μείνω νυφάλιος. Και αυτή η προσπάθεια είναι κάτι το καταπληκτικό σε αντίστοιξη με την τέφρα που συναντάει και όλες οι μνήμες που έρχονται και έρχονται. Και τον βλέπω στα επόμενα 4 επεισόδια, πάει αναστάδια της ζωής του. Στο δεύτερο πάμε, κάνουμε ένα flashback που εκεί βλέπουμε τι συνέβαινε με τον πατέρα του. Και στα επόμενα 3 τις φάσεις της ζωής του μέχρι που κάνει και οικογένεια και παιδιά και ακόμα παλεύει με αυτήν την...
Με την εξάρτηση.
Και με το παρελθόν.
Το Patrick Melrose είναι το όνομά του.
Το όνομά του είναι, το όνομά του ήρωα, ναι. Patrick Melrose.
Πού τη βλέπει κανείς αυτή τη σειρά, νόμιμα?
Νόμιμα, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω. Εγώ την είδα νομιμότατα στο Netflix. πριν από.
Άρα θα υπάρχει.
Πώς το χάσα αυτό.
Όχι τώρα, γιατί το, τα κρατάει όσο τα παίζει και κατεβαίνουν. Και μάλιστα επειδή το βλέπαμε τη γυναίκα μου την Άντια. Και επειδή το έπαιζε παράλληλα και βλέπαμε πότε λίγοι, τα βλέπαμε σε ρίκα, κάναμε binge watching και τα βλέπαμε.
Ναι. Υπερφαγική θέαση. Ταρατατατατα.
Ναι, και πρωταγωνιστούν.
Ο Cumberbatch.
Δεν θυμάμαι ονόματα καθόλου τώρα.
Να μιλήσουμε λίγο για τον Cumberbatch. Που νομίζω ότι είναι
δεν είμαι η Δήμον.
Καμπερμπατσολόγος.
Ναι, δεν, αλλά αυτό που είδα. Εμένα με άγγιξε τόσο πολύ, γιατί είναι και executive producer σε αυτό. Φαίνεται ότι κάτι τον ενδιέφερε στο σενάριο αυτό. Οπότε δεν είμαι η Δήμον για να μιλήσω.
Εντάξει,
αλλά
όμως,
σαν ηθοποιός όμως ναι. Είναι ασύλληπτο το πόσο γρήγορα σκέφτεται και τρέχει στο παρακάτω ήδη. Έχει κάνει κάτω και έχει ήδη τρέξει στο παρακάτω. Πώς παίζει σε πολλά επίπεδα παράλληλα. Είναι συγκλονιστικό αυτό που κάνει.
Είδες αυτό που λες, ίσως εμείς να μην μπορούμε να το
καταλάβουμε.
Ναι. Εγώ όμως θα σταθώ πολύ ριχά, ίσως, σε πρώτο κιστάλ.
Ναι.
Σε πρώτο επίπεδο. Θα σταθώ στο πρόσωπό του. Θυμάμαι την πρώτη φορά που τον είδα στο Sherlock του BBC, που ναι. Για μένα είναι μια εκπληκτική σειρά. Καταλαβαίνω ότι εσάς δεν σας κέρδισε, σας ταλαιπώρησε.
Εμένα λίγο. Με εντυπωσίασε. Με ταλαιπώρησε λίγο, γιατί προσπαθούσα να καταλάβω πώς κάνει τις συνδέσεις. Ο λόγος είναι πάρα πολύ γρήγορος. Στο σενάριο.
Μάξι με το ίδιο. Δεν...
Ναι, και εγώ δεν μπορούσα να συνδεθώ. Δεν είμαι εγκεφαλικό. Δηλαδή, πολύ προτιμώ.
Να νιώθει παρά να.
Ναι, το συνέστημα ψάχνω πολύ παρά.
Αλλά το είδα το Σέρλο.
Όμως να συμφωνήσουμε ότι φυσιογνωμικά αυτός ο άνθρωπος είναι μοναδικός. Εγώ την πρώτη φορά που είδα τη μορφή του μου φάνηκε απόκοσμος. Δεν μπορούσα να πάρω τα μάτια μου
εγώ
από
για πολλά χρόνια
του.
Μέχρι το Patrick Melrose ένιωθα αποστροφή. Δεν ήθελα.
Είναι τόσο περίεργο.
Δεν έχει να τον δω.
Έχει σίγουρα θεατρική φάτσα.
Τα οστά του προσώπου του.
Είναι για σκηνή, δηλαδή. Είναι σεξπηρικός ήρωας, θα μπορούσε να ήταν.
Και είναι βέβαια, επειδή μίλησε για ζήλια πριν, τον ζηλεύω φθονερότατα, γιατί είναι και στην ηλικία μου πάνω κάτω.
Είναι δηλαδή αυτός που θα ήθελες να είσαι.
Εντάξει, δεν θα ήθελα να είμαι αυτός, γιατί ο καθένας είναι μοναδικός από εμάς.
Όχι, γιατί, κοίταξε, και εγώ θα ήθελα να είμαι. Και δημοσιογραφικά και κάτι άλλο. Θα ήθελα να πολλά άλλα πράγματα.
Θα ήθελα να είχα πολλά στοιχεία.
Αυτό είναι για άλλο podcast, παιδιά, πιο ψυχαναλυτικό.
Ναι, το ξέρω. Αλλά αν σε ρωτούσε κάποιος, ας πούμε ότι είμαστε σε μια πρωινή εκπομπή και σε ρωτάει τώρα μια ωραία ξαφνική κυρία.
Φεύγω.
Δεν είναι ρατσιστικό.
Φεύγω. Η ρατσισμός και γίνεται και σεξιστικό μετά.
Ποιος θα ήθελα να είμαι.
Ναι, ποιος ηθοποιός.
Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, κανένας άλλος.
Εντάξει.
Επειδή είναι και Ιταλός, καταλαβαίνετε.
Ναι. Είσαι δίγλωσσος, Μάξιμε. Ναι, ναι. Ιταλικά μιλάς σαν να είναι. Ναι. Τι ωραία. Και τα παιδιά σου.
Ναι, οι δύο μεγαλύτερες πιο πολύ.
Τι
η μικρή κουράστηκε και εγώ να το παίζω Ιταλός στο σπίτι, οπότε είπα σε μια ελληνική κοινωνία.
Ιταλικές σειρές, ας πούμε το. Πώς λεγόταν, Σουμπούρα.
Αυτό με τη μαφία, λες.
Με τη μαφία.
Δεν το είχα δει για Ιταλικές σειρές. Δεν το είχα δει αυτό. Ο οποίος ξέρει ότι αυτός ο σεναριογράφος είναι. Προστατευόμενο
μάρτυρας
και δεν ξέρουμε πού είναι, ζει μια ζωή που.
Νόμιζα ότι αυτό ήταν για τον Κομόρα ή τα έχω μπερδέψει.
Κάτι αντίστοιχο. Τον
Κομόρα εννοούσε,
ναι, ναι.
Όχι, εγώ δεν εννοώ τον Κομόρα.
Το Σουμπούρα λες.
Εννοώ το Σουμπούρα δεν λέγεται. Μου έρχεται τώρα από ένα.
Νομίζω η πιο ωραία τελική σειρά των τελευταίων χρόνων, να μην συζητάμε για αυτά, ήταν ο Πάπας του Σορεντίνου.
Και τα δύο.
Σειρά έτσι. Ήταν ο Πάπας.
Ναι, το The Young Pope.
The Young Pope
με
τον
Τζουγκλό.
Ήταν
Μάλκοβιτς.
Ναι, σωστά.
Ότι, ναι, ήταν πολύ δύσκολο να επιλέξω ανάμεσα. Γιατί ο Σορεντίνο είναι αγαπημένος μου κινηματογραφιστής.
Καταπληκτική σειρά, καταπληκτικό κείμενο έχει αυτή η σειρά.
Πλέον φτάνει στο σημείο να μιλάς για σενάριο, να μιλάς για κείμενο.
Για το κείμενο, ναι.
Είναι συγκλονιστικό και είναι και δικό του.
Θα σας ξομολογηθώ κάτι. Ενοχικά το λέω. Καταναλώνω πια. Καταλαβαίνω ότι καταναλώνω τις σειρές σαν τζίχλες.
Εννοείται.
Δεν θυμάμαι τίποτε. Δηλαδή, θυμάμαι ότι έχω δει το Σουμπούρα, θυμάμαι ότι έχω δει το The Young Pop. Δεν θυμάμαι τίποτε. Τίποτε. Μόνο σκόρπια καρέ.
Μοιάζει, εσύ τις μένουν.
Δηλαδή, τις ξαναβλέπω μετά και δεν ξέρω τι έχει γίνει στο τέλος. Και
εγώ το ίδιο. Αφήνω μια αίσθηση όμως. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή συμβαίνει κάτι. Αυτό είναι πολύ ωραίο.
Η δεύτερη σειρά που φέρνεις.
Η δεύτερη σειρά που φέρνω λοιπόν για διασκέδαση και επειδή είμαι και η μεγάλη μου αγάπη είναι η μουσική είναι το Βινίλιο που επίσης δεν θυμάμαι σκηνοθέτη. Α,
δεν μπορούμε
executive να. Producer ο Mick Jagger, παίζει και ο γιος του Jagger. Είναι δεκαετία του 70 στην Αμερική, μια δισκογραφική Και ό,τι συνέβη εκείνη, δηλαδή αυτή την υπέροχη εποχή της άνθησης της μουσικής, μια
sex, drugs and rock and roll, ας πούμε.
Ναι.
In case you haven't heard, the deal with PolyGram is off. We're not selling the company.
That's a good thing, people. Come on. Yeah.
But it's not without its downside. We'll be trimming our roster. And less artists means less need to kiss the asses of those artists. So 40% of our support staff will be let go.
That's right.
What about us?
Who, us?
A&R.
You're all fired, effective immediately.
Ο Σκορτσέζε σκηνοθετεί το πρώτο επεισόδιο και είναι και ο επιμελητής όλης της σειράς.
Μας το μαρτύρησε το επιτελείο του podcast.
Ναι, ναι. Το έχω ξεχάσει. Το είπα, στα διάβαστος.
Πώς, είναι πολλά επεισόδια.
10.
Είδες, πάλι ίσως το μυστικό για να είναι μια σειρά ή ένα από τα μυστικά είναι να μην είναι, δηλαδή τι απέτηση να έχεις από μια σειρά που μπορεί να έχει 300 επεισόδια.
Ή να έχει, ή να είναι μικρά στη διάρκεια. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, δύο από τις πιο ευφυείς σειρές που έχω δει τα τελευταία χρόνια είναι το What We Do in the Shadows. Δεν το ξέρετε και οι δύο. Είναι καταπληκτικό. Είναι με βρικόλακες. Αλλά είναι κωμωδία. Είναι κωμωδία. Είναι κωμωδία.
Έχω ακούσει γι' αυτό.
Είναι κωμωδία που βασίζεται σε μια ταινία. Είναι ένα mockumentary, πώς τα λένε, όπου παρακολουθεί η κάμερα τρεις βρικόλακες που ζουν κάπου στη Νέα Υόρκη. Είναι ξεχασμένοι στο παρελθόν και έχουν γκάφες, ίντριγκες, έχει πάρα πολύ πλάκα. Και το άλλο που ανακάλυψα πρόσφατα και θα το πω, ναι, γιατί να μην το πω, είναι το White Lotus, παιδιά, αν δεν το έχετε ακουστά.
Το έχω ακούσει αυτό, ναι.
Καταπληκτικό κείμενο. Μαύρη μελαγχολική κωμωδία χαρακτήρων, που λένε και στο θέατρο, με καταπληκτικό κείμενο. White Lotus, ο άσπρος λωτός.
Πού το βλέπεις?
Apple TV είναι αυτό.
Α, okay.
Είναι καταπληκτικό.
Έχω καιρό να δω κάτι έτσι που να το πω καταπληκτικό. Οπότε κρατάω σημειώσεις ήδη, μου έχετε δώσει...
Μάξι, με τελευταία ερώτηση. Αν έκανες εσύ μια σειρά, τι θα έφτιαχνες? Έτσι, δηλαδή, ποια θα ήταν τα βασικά συστατικά?
Ως σκηνοθέτης να την έκανες.
Ως σκηνοθέτης, ναι. Okay. Ως σκηνοθέτης, ως παραγωγός, okay. Ως οτιδήποτε. Τι θα έβαζες μέσα? Δηλαδή, για σένα τι έχει ιδανική σειρά?
Προβληματίστηκε.
Μέσα.
Μα και ρίτσε.
Ναι. Τι ξέρω, ρε γαμώτο. Τι θα έβαζα μέσα? Σίγουρα τον άνθρωπο. Αλλά εις βάθος.
Ναι.
Όλα από εκεί ξεκινάει και καταλήγουν. Ναι. Και ίσως από τις... Μάλλον θα εστίαζα στο πώς ένας άνθρωπος παλεύει μέσα από τα σκοτάδια που βιώνει σε όλη τη ζωή να βγει στο φως, και εκεί υπάρχουν τραγελαφικές, ας πούμε, συνθήκες και καταστάσεις που του συμβαίνουν.
Αυτό το τραγελαφικές, νομίζω, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι αυτό που λείπει από τις ελληνικές σειρές. Ότι ναι, κάπως είμαστε εγκλωβισμένοι στο τραγικό του πράγματος ή στο κωμικό του πράγματος, αλλά σπανίως τα βλέπουμε σε κάτι mainstream να συναντιούνται. Ενώ στη ζωή μας είναι...
πολύ πιο σοβαρά από ότι είναι.
Μπορεί. Γιατί στη ζωή μας λίγα πράγματα δεν είναι τραγελαφικά. Δηλαδή, πώς να πω, πώς λέμε, κηδεία χωρίς γέλιο δεν γίνεται. Θέλω να πω, ναι, όλα αυτά είναι πάντα...
Το χαλί πάντα τραβιέται.
Έρχονται
δεν
μαζί,
υπάρχει περίπτωση, ναι, αρκεί να το εντοπίζεις.
Ξέρεις τι, είναι και το ελληνικό κοινό μικρό σε γενικές γραμμές, συμπαγές και ομοιογενές. Οπότε κάποιος άλλος δεν ρισκάρει. Θα βάλει κάτι που είναι εύπεπτο και το καταλαβαίνει ο κόσμος. Ή τραγικό ή κωμικό, που δεν είναι ακριβώς κωμικό, είναι πλάκα.
Τις σειρές αυτές τις βλέπεις με τα παιδιά, με τις δύο μεγαλύτερες τουλάχιστον? Τρεις κόρες έχεις?
Όχι,
σωστά.
Αυτές δεν τις έχω δει.
Τώρα βλέπετε μαζί σειρές?
Βλέπουμε άνιμε μαζί, πολλά.
Okay.
Μιαζάκι είναι αγαπημένος. Και τώρα, εντάξει, η μεγάλη κόρη έχει τραγαθεί.
Πόσο είναι μεγάλη?
14.
Εντάξει, είναι μεγάλη.
Έχει εθιστεί με αυτό, τώρα είναι η φάση της. Κάποια ντοκιμαντέρ μπορούμε να δούμε. Αλλά το Patrick Melrose ίσως είναι η ώρα να το δει.
Είναι η ώρα να το δούμε και εμείς, νομίζω. Και εσείς που μας ακούτε, αν ψάχνετε, εμένα με έπεισε και για τα... και για τα δύο, θα έλεγα. Τι άλλο κάνεις, Μάξιμε, φέτος, εκτός από τη Γη της Ελιάς? Έχεις κάτι να μας πεις?
Κάνουμε την ημέρα κυρίου του Γιάννη Τσίρου στο θέατρο Σταθμός, τη σκηνοθεσία Μάνου Καρατζογιάννη. Και έχω την καλλιτεχνική διεύθυνση της δραματικής σχολής της Αγίας Βαρβάρας, Ιάκωβος Καπανέλης, στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας.
Πες μας για το έργο, το θεατρικό, τι είναι.
Το έργο αυτό είναι ένα, να, ας πούμε, μια περίπτωση συμπίκνωσης ιστορίας που η αφήγησή της είναι πολύ απλή, έχει ροή, έχει αρχή, μέση, τέλος και είναι εύληπτη από τον οποιονδήποτε. Εγώ προσκαλώ ακόμα και ανθρώπους που δεν έχουν πάει ποτέ θέατρο να το δούνε και έχει τύχει να έρθουν δύο περιπτώσεις που δεν έχουν πάει ποτέ θέατρο και λέω έλα να το δεις, γιατί φοβούνται αυτή τη σχέση και όταν βγήκαν μου πάνε «Α, αυτό είναι, εντάξει» μου λέει. Είναι ένα νεοελληνικό έργο, έχει πολύ εξεζητημένες εκφράσεις ή νοήματα, είναι απλό ζωσμένο, είναι όλο φτιαγμένο μέσα σε μία μέρα η ιστορία, μία Κυριακή, η μέρα Κυρίου, η μέρα της ξεκούρασης, η μέρα της κρίσης κατά τα σγραφάς, η μέρα του Κυρίου του σπιτιού που υποδίωμαι εγώ, ο κύριος Ματθαίου, δεν είναι τυχαίο ότι και το επώνυμό του είναι βιβλικό όνομα που έχετε από τη βίβλο. Και είναι ένα ζευγάρι που μαζί με τη Φέη Ξυλά είμαστε το ζευγάρι του σπιτιού, πλούσιοι, νεόπλουτοι, με ένα πολύ καλά στο μυαλό μας θωρακισμένο σπίτι από τον έξω χώρο, από την κοινωνία, το ιδιωτικό το προφυλάσσω όσο μπορούμε και μια πέτρα εισβάλλει, σπάει ένα τζάμι στο σπίτι και διαταράσσει όλη αυτή την ασφάλεια που νομίζουμε ότι έχουμε και μπλέκονται οι πυρέτερα του σπιτιού που την κάνει η Αναστασία Παντούση και ο συγκυβερνητάς του σπιτιού που τον κάνει ο Βασίλης τον Αθανασόπουλος. Και μέσα εκεί λίγο παίζουν όλες οι σχέσεις εξουσίας, οι ταξικές ας πούμε συγκρούσεις, οι φοβίες που δεν εκτονώνονται, που αντί με αφορμή κάτι εξωγενές να αναλογιστούν οι ήρωες γιατί φοβάμαι, τελικά γίνεται πιο βαθύς ο φόβος τους. Αλλά αυτό που μου αρέσει και επιστρέφω είναι ότι ο Τσίρος γράφει με πολύ χιούμορ. Δηλαδή είναι μια παράσταση που εγώ, αυτή είναι μια δική μου κατάθεση, έτσι ομολογία, κάθε βράδυ προσπαθώ να πιέζω τον εαυτό μου όλο και πιο στα άκρα προς το χιούμορ. Δηλαδή να ρισκάρω ακόμα και να φάω τα μούτρα μου, που λέει ο λόγος.
Τι μέρες παίζει?
Παρασκευή, Σαββατοκυριακή.
Περνάτε καλά στην Καμαρίνια?
Περνάμε καλά και βγαίνει προς τα έξω.
Προς τα έξω.
Και εμείς περάσαμε ωραία εδώ.
Σε ευχαριστούμε πολύ,
Μάξιμε.
Δεν μπορώ να φανταστώ βέβαια πότε προλαβαίνει και βλέπει σειρές. Με τηλεόραση, θέατρο, διεύθυνση δραματική σχολή, τρία παιδιά.
Υπουργός πολιτικού.
Μπράβο.
Η τελευταία σειρά ήταν 60 επεισόδια. Την ολοκλήρωσαμε σε 3 μήνες. Τώρα θα μπω πολύ αργά στην επόμενη.
Μάξιμε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είσαι καλά. Εγώ χαίρομαι, καλή αρχή. Ελπίζω να κάνω καλό πρόγραμμα. Σαββατογεννημένος και ανοιχτομάτης.
Έλα, μια χαρά, πολύ ωραία.
Μια χαρά.
Μια χαρά. Καλά, σωθήκαμε.
Ακούσατε το podcast 2+1 χαρακτήρες με την Νίκη Λιμπεράκη και τον Κώστα Γιαννακίδη. Μια παραγωγή του pod.gr. Ακούστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, στο Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.